Stejné příběhy, jiná jména. Podcast vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni.
Je tu další díl podcastu Stejné příběhy, jiná jména, organizace Člověk v tísni a zdraví vás Jana Peroutková. Už víte, že se v této výjimečné podcastové sérii zabýváme porušováním lidských práv a to jak u nás, tak i jinde ve světě. Ani v těchto 30 minut to nebude jinak. A která země nás bude zajímat tentokrát? Ukrajina. A konkrétně to bude porušování práv krymských Tatarů. Povídat si dnes budu nejprve s ukrajinistkou Lenkou Výchovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Na Ukrajině zuří válka, jsou tu porušována lidská práva, dokonce jsou zde páchány válečné zločiny. My bychom se o té aktuální situaci, o zvěrstvech, které tam Rusko napáchalo a páchá dál, mohli bavit celé hodiny. Už před válkou, dlouho před válkou, ale docházelo na území Ukrajiny k porušování lidských práv. V tomto díle se tedy zaměříme na krymské Tatary. Kdo jsou, jaký je jejich původ?
No, krymští Tataři jsou východoevropský národ, který se sformoval na území dnešního Krymu, to znamená na území dnešní Ukrajiny, ale především její části, polostrova Krym. Mluví turkickým jazykem, je považován za turkický národ. Krymští Tataři nebo obyvatelé Krymu po celá staletí vlastně se tam prostřídali nebo osídlovali různá plemena a různé národy. Od Skýtů, Taurů přes Kumány, ty možná mají nejblíže právě k dnešním krymským Tatarům, přes Římany, Řeky, Bulhary a tak dále. Krymští Tataři se ale sformovali jako národ přibližně v tom 13. století a především během vlády takzvaného krymského chanátu, který na Krymu vlastně počítáme, že byl mezi lety 1441 až 1783.
Jak se krymští Tataři dostali pod ruskou nadvládu?
No, přibližně tak, jak se dnes dostali pod ruskou nadvládu obyvatelé Ukrajiny, to znamená během válek nebo po válce. Krymští Tataři nebo Krym se dostal pod nadvládu ruského impéria po rusko-turecké válce, která trvala od roku 1768 do roku 1774. Poté byl podepsán mezi Osmanskou říši a ruským impériem Kučukarnajdžická smlouva, ve které vlastně si předávají různá území, postupují, ale Krym v této smlouvě je vlastně brán jako nezávislé autonomní území, na které nemá právo ani ruské impérium, ani osmanské impérium, s tím, že teda kulturní a duchovní dohled by měl mít sultán, protože krymští Tataři byli muslimové a jsou samozřejmě. Nicméně ruské impérium, jako i dnes Ruská federace, žádnou smlouvu nedodržuje a v roce 1783 anektuje Krym.
Jaká byla situace po druhé světové válce? Po obsazení Krymu Rudou armádou Stalin prohlásil Tatary za kolaboranty s nacisty a v roce 1944 nechal veškeré krymsko-tatarské obyvatelstvo masově deportovat do Uzbekistánu, na Sibiř, na Ural. Co bylo pak?
No opravdu tím, že Německo vlastně v tom 41. okupovalo Krym, tak vlastně krymští Tataři se stali kolaboranty právě kvůli tomu, kvůli čemu se stávali vlastně velmi podezřelými i sovětští vojáci, kteří padali do německého zajetí. Prostě každý, kdo byl pod okupací nebo v zajetí, tak byl brán jako kolaborant. Byla to opravdu obrovská tragédie, protože nejenom, že krymští Tataři byli vysídleni ze své vlasti, ve které uměli žít, hospodařit a tak dále, většinou do střední Asie, téměř všichni. Ale vlastně cestou tam a první roky na následky té deportace a následky hladu a tak dále umřelo asi 46% z těch krymských Tatarů, kteří byli deportováni. Jenom pro představu, bylo deportováno asi 194 tisíc krymských Tatarů, tak si představte, kolik desítek tisíc to bylo. Poté pochopitelně krymští Tataři se nesměli vracet na svou rodnou půdu a dokonce se nesměli vracet ani po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, protože v roce 1956, kdy proběhl tento sjezd, tak se spousta národů deportovaných mohla vracet domů. Krymským Tatarům to ale bylo nadále zakazováno. A teprve v roce 1989 se krymští Tataři pomalu mohli začít stěhovat domů na Krym.
a rehabilitováni byli v 60. letech, je to tak?
V 60. letech proběhla patrně rehabilitace, ale byla k ničemu v tom smyslu, že se nemohli vrátit domů.
Přesuňme se teď do období po rozpadu Sovětského svazu. Jaký byl vztah krymských Tatarů k Ukrajincům a Rusům právě tehdy?
No, po rozpadu Sovětského svazu nebo ještě v těch 80. letech se nedá říct, nedá se mluvit o nějakém vztahu velkém krymských Tatarů k Ukrajincům, protože si musíme uvědomit, že celá desetiletí vlastně byli od sebe odloučeni, mohli se sejít leda tak v gulagu. Ale v 80. letech byl jedním z největších zastánců krymsko-tatarských práv právě jeden z ukrajinských generálů, byl to generál Hryhorenko, který se zasazoval o práva krymských Tatarů. Nicméně po návratu do Krymu na Krym měli krymští Tataři dál obrovské problémy, protože Krym byl osídlen většinou, jak se říkalo, rodinami důstojníků sovětské armády a tak dále. To znamená, oni se vraceli na Krym, ale jejich domy, jejich majetky, jejich pozemky se nikomu nevraceli. Museli osídlovat a obydlovat území, která byla neúrodná a tak dále a tak dále. A vlastně i ta propaganda, která se šířila dál o krymských Tatarech, tak vlastně jim nedovolovala úplně se uvolnit a doma se cítit bezpečně.
Tak možná, když jste načala tu propagandu, pojďme se o tom pobavit trochu konkrétněji. Jak vlastně krymští Tataři, jak o ní bylo informováno?
Víte, já si vzpomínám na jeden z dokumentů, kde zaznělo to, že když krymské Tatary deportovali do Střední Asie, tak vlastně ty národy, které obývaly Střední Asii, očekávali, že k ním přijedou zrůdy s jedním okem a rohama a tak dále. To znamená, už v té době byla ta propaganda tak silná, že lidé ty krymské Tatary nepovažovali za lidi. A bylo to o to smutnější, že vlastně krymští Tataři se stěhovali do Uzbekistánu, to znamená jazykově velmi blízké pro sebe národy a tak dále. Jo. Takže dovedete si představit pak, že v takovémhle prostředí vy vytvoříte takovouhle propagaci, jak musela být silná a jak byla ničivá. No a pochopitelně už od těch 90. let pokračovala samozřejmě propaganda proti krymským Tatarům, zobrazovali se samozřejmě jako muslimové, radikální a tak dále a tak dále. A to přetrvalo celá desetiletí a vlastně i během anexe a okupace Krymu to pokračovalo.
Tak se o roce 2014 teď taky pobavme konkrétně, jak se vlastně Tataři postavili k ruské anexi Krymu.
Tataři se postavili k ruské anexi způsobem, který můžeme nazvat naprosto loajálním k Ukrajině. Představitelé krymských Tatarů, jak v roce 2014, i během různých protestů, i prostřednictvím médií, zdůrazňovali, že jsou loajální k Ukrajině a že si nedovedou představit svoji existenci mimo státní, jako kdyby celek ukrajinský. A Refat Čubarov i jiný představitelé krymských Tatarů vlastně říkají, že pouze jejich setrvání v Ukrajině jim zaručuje jistá práva, protože jakmile by se stali součástí Ruské federace, tak oni už mají svoji určitou historickou paměť, takže tohle to už zažít po druhé nechtějí. Nebo to nebylo po druhé, to bylo už po několikáté, protože musíme si uvědomit o tom, jak jsme se bavili o té první anexi a okupaci Krymu, která proběhla na sklonku 18. století, že ruské impérium se vůbec nestavělo ke krymským Tatarům přívětivě. Z milionu obyvatel Krymu byly asi dvě takové vlny emigrace. Jedna byla v roce 1790, to znamená těsně po anexi Krymu, druhá v roce 1850 a v té době odjelo, emigrovalo z Krymu kolem 800 tisíc krymských Tatarů. To znamená, 80% obyvatel Krymu se vystěhovalo. Proto dnes je tak velká menšina krymských Tatarů v Turecku a proto ona takhle ovlivňuje i tureckou politiku.
Po anexi Krymu v roce 2016 pak došlo k tomu, že Rusové na Krymu zakázali neformální parlament Tatarů, takzvaný Medžlis. Popišme, o co šlo.
Medžlis není parlament. Parlament je kurultaj, nebo je to takové národní shromáždění. A Medžlis je výkonný orgán, to znamená něco jako vláda. Ale jak jedno, tak druhé nemá žádnou, není to organizace, která by byla oficiálně registrována nebo něco podobného. Prostě je to opravdu národní shromáždění a jeho, jako kdyby orgán výkonný, jeho vláda. To znamená, ani rušit nic, jako kdyby nemůžete. Jo? A Ukrajina by to ani v žádném případě neudělala něco podobného. Samozřejmě Ruská federace nezrušila, ale zakázala.
Jak se krymští Tataři staví vlastně k té aktuální ruské agresi?
No, velmi odmítavě, pochopitelně. Jak už jsem říkala, možná, že jediné, co bych mohla říct, že v tom roce 2014 šlo o Krym. Proto krymští Tataři měli svůj jeden postoj. Ale jakmile začala i válka na Donbase a dnes už teprve, tak vlastně my vidíme, že krymští Tataři se vlastně považují za politické Ukrajince a vlastně ten boj tady už se nerozlišuje, zda jste krymský Tatar nebo zda jste židovského původu, nebo tady už se opravdu jako celý ten národ sjednotil v té válce proti ruské agresi.
Pojďme na závěr zodpovědět možná takovou základní banální otázku, ale proč je vlastně Krym pro Rusko tak důležitý?
Víte, pochopitelně, že Krym je součástí mýtu ruského impéria. Krym mimochodem spojuje ruské impérium s antickým světem. Proto vlastně ztráta nejenom Krymu, ale i ztráta Kyjeva jako matky ruských měst a tak dále je velkou ránou a vlastně boří mýtus, ten základní mýtus ruského impéria. Pak pochopitelně Krym je důležitý i z vojenského hlediska. Je to strategicky velmi významný bod, který může kontrolovat celé Černé moře a tak dále. Ale jak jsme si uvědomili vlastně v těch letech po roce 2014, tak Rusku nešlo pouze o Krym. Vidíme to a nejde mu jenom o Donbas a tak dále. A kdyby náhodou se Rusko udrželo v chersonské oblasti, tak je stoprocentně jisté, že bude potřebovat ještě Mykolajiv a tak dále a tak dále. To znamená, to, že Krym hrál jako kdyby první roli v té agresi, to bylo dáno také tím, že na Krymu se tehdy nacházelo obrovské vlastně sjednocení ruských vojsk. Krym měl spojení s Ukrajinou tenkou ší, která se dala zablokovat velmi rychle. To znamená, bylo naprosto nejjednodušší anektovat a okupovat Krym jako první. A zase zopakuju. A pak je tady Černé moře, to znamená ten strategický bod. Ale to byl jenom první krok.
Lenko, já vám moc děkuju za uvedení do tématu. A konkrétní příběhy krymských Tatarů teď budeme probírat s pracovníkem Centra pro lidská práva organizace Člověk v tísni, který, protože pracuje s citlivými daty a osobami, tak jeho jméno ponecháme v anonymitě. Nicméně děkuju, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud byste měl v několika větách, slovech popsat situaci na Ukrajině z pohledu porušování lidských práv, co byste vyzdvihl, co byste řekl?
Že vždy vše souvisí nikoli s Ukrajinou, ale s jejím větším sousedem, a to je s Ruskem, pokud jde o lidská práva. Člověk tísní na Ukrajině pracuje od roku 2003, pokud jde o lidskoprávní programy, a ty aktivity jeho obecně vždy byly na podporu občanských iniciativ, novinářů, obhájců lidských práv a podobně. Mnohé se změnilo právě po roce 2014, po vítězství revoluce důstojnosti ukrajinské, kdy Ukrajina začala směřovat směrem na západ k evropským hodnotám, došlo k anexi Krymu, o které jsme mluvili k začátku války na Ukrajině, a čistě lidskoprávní práce pro nás nastala právě v souvislosti s Ruskem, kdy se řada ukrajinských občanů, a opět se vracíme na Krym, dostává do soukolí nového režimu. Ti lidé jsou souzeni v vykonstruovaných politických procesech. Týká se to z velké části právě krymských Tatarů nebo Ukrajinců etnických, kteří s anexí nesouhlasí. Známý případ režiséra Sencova, aktivisty Oleksandra Kolčenka a dalších. Tady pro nás se ta práce hodně mění. My se z té podpory novinářů a podobně zaměřujeme na čistě lidskoprávní práci, podporu rodin těchto vězněných krymských Tatarů nebo aktivistů, zajišťování kvalitního právního zastoupení a podobně. Advokační činnost směrem do Evropy, informování o těchto případech.
My jsme tu s Lenkou mluvili před chvílí o Medžlisu a jejím místopředsedou je Nariman Celal. Můžeme ho představit, proč je Rusům takovým trnem v oku, jaké byly jeho aktivity?
Nariman Celal je krymsko-tatarský politik, novinář, pedagog a hlavně čestný a odvážný muž, otec několika dětí a příkladný manžel. Vlastně jeho celý život se hodně symbolizuje osudy krymsko-tatarského národa ve 20. století. Jeho život, je mu 42 let, narodil se v roce 1980, se odvíjí pod třemi takovými hesly. Tím prvním je vrátit se. Nariman Dželal se narodil v Uzbekistánu, o kterém jsme mluvili, že právě do střední Asie byli krymští Tataři deportováni. Tam byl deportován jako 6letý i jeho otec. Nicméně od útlého dětství Nariman slyšel, že jeho rodným krajem, jeho rodnou zemí je Krym, místo, které se mu asociovalo s teplem, vínem, mořem, rájem pozemským. 6. června 1986 se v té rodné zemi nakonec Nariman ocitl. Nebylo to v moře, byla to step. Lenka již o tom mluvila, že krymští Tataři, ten jejich návrat byl provázen řadou problémů, že jejich majetky byly zabrány, takže se usazovali spíš té severní části Krymu, méně úrodné. Nicméně byli šťastní, že se vrátili do rodné země. Tudíž vrátit se. Druhé slovo, které je spojeno s Narimanem Dželalem, je zůstat. On, co by mladý člověk, který se vrátil na Krym, odjel studovat do Oděsy. V Oděse měl možnost zahájit velmi solidní akademickou kariéru. Nicméně řekl si, že jednou jsme se mohli vrátit na Krym, je tam nutné zůstat. Zlomový rok přichází v roce 2013, zlomová chvíle, kdy se 33-letý mladý krymsko-tatarský politik, novinář, pedagog stává místopředsedou Medžlisu krymských Tatarů a vlastně velmi aktivně se v krymsko-tatarské otázce začíná angažovat. Přichází ovšem syrové kruté chvíle, a to je anexe Krymu v únoru roku 2014, kdy vlastně přichází to třetí slovo nebo třetí období, které je spojeno s Narimanem, a to znamená nevzdat se, bojovat. Čili vrátit se, zůstat, nevzdat se. Nariman se nevzdal, řada předních činitelů Medžlisu byla nucena odjet, působí v exilu, Refat Čubarov jako předseda Medžlisu, Mustafa Džemilev jako duchovní vůdce krymských Tatarů, dlouholetý vězeň sovětského režimu, který má zakázáno na Krym vstoupit. Nariman se rozhodl zůstat. Jeho aktivity se samozřejmě dříve nebo později musely stát trnem v oku nového okupačního režimu. On se zpočátku pokoušel o koexistenci s tím novým režimem. Krymští Tataři se snažili najít nějakou cestu. Velmi brzy zjistili, že to je nemožné, že to prostě nejde. A řada z nich se vlastně stáhla. Stáhla z jakéhosi boje. Mnoho lidí ztratilo naději pod vlivem těch prvních vražd, únosu. Situace, která se dnes nazývá hybridní deportace. My jsme mluvili o deportaci v roce 1944. Hybridní deportaci, kterou nyní krymští Tataři zažívají, je skutečnost, kdy nejsou fyzicky vyváženi, ale ty podmínky, ve kterých jsou nuceni žít, neustálá šikana, perzekuce politická. Tisíce krymských Tatarů donutili odjet, neměli na to už nervy. Nariman Dželal zůstával. Dokonce v roce 2015 se režim se ho snažil přemluvit nějakým způsobem ke kolaboraci. Na tyto návrhy krymští Tataři neslyšeli a došlo k zákazu Medžlisu ze strany Ruska. V roce 2016 vlastně už nebylo cesty zpět.
Rusové ale Narimana Dželala vyslýchali. Dočetla jsem se, že ho drželi ve sklepě, v poutech a s taškou na hlavě, následně ho odsoudili na 17 let vězení. Zajímá mě, jak Rusko zdůvodnilo tyhle svoje kroky. Jak to vlastně celé probíhalo?
To, že byl Nariman Dželal zadržen, bylo de facto pomstou za jeho poslední aktivitu, a to byla účast na inauguračním summitu Krymské platformy, což je široká diplomatická iniciativa, která má upozornit na násilnou anexi Krymu, udržet tuto otázku v povědomí. Nariman Dželal do té doby lehce, jak i sám se vyjadřoval během třeba své návštěvy Prahy v roce 2020, spoléhal, že co by člen Medžlisu je ne nedotknutelný, ale že až tam tak vysoko ta chapadla toho okupačního režimu nezasahují. Nicméně byl připraven na to, že se může do toho soukolí dostat. To se stalo v září loňského roku 2021, kdy byl zadržen, jak Rusové mají ve zvyku, v brzkých ranních hodinách. Je to ta 5. ráno, kdy začínají deportace, kdy začínají na Ukrajině války ze strany Ruska. Byl zadržen, několik dnů velmi tvrdě vyslýchán a obviněn, tak jak to Rusové mají ve zvyku, z poškození plynovodu, z teroristické činnosti a tak dále. Oni nejsou moc nápaditi tady v tom. Většinou je to takové to obvinění, nějaký terorismus a podobně.
Když byl tady v Praze, tak jste se s ním setkal a mohla třeba Česká republika udělat něco, aby zvrátila ten jeho osud nebo nějakým způsobem mu pomohla?
Nariman si ten svůj osud jaksi řídil sám. On moc dobře věděl, že kdykoliv může být zadržen. On to popisoval tak, že ten jeho pobyt na Krymu, jeho činnost je chození kolem propasti a FSB si pro něj, ruská tajná služba, může přijít prakticky kdykoliv. Takže já myslím, že on se na tu roli politického vězně nějak vnitřně určitě připravoval. Samozřejmě nechtěl skončit v tom vězení. Ale to, že vlastně na ten Krym se vracel pod hrozbou tohoto, z něj dělal nesmírně statečného člověka, který vlastně i teď, po té, co letos v září byl odsouzen k 17 letům vězení, nestrácí sílu, naději, energii, píše z vězení velmi zajímavé, řekněme, dopisy nebo vzkazy. A nepochybuje o tom, že Krym bude jednou svobodný, bude deokupován a krymští Tataři jen budou dále moci žít.
Ty dopisy a vzkazy máme k dispozici?
Máme kratinký úryvek, on se hodně odkazuje na Václava Havla, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, nýbrž jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, že to dobře dopadne. Tady to motto Václava Havla používá ve svých textech velmi často. Ta nezměrná energie, kterou Nariman má, se vtělil například do tohoto dopisu z vězení. Já ho zacituji. Nezoufejte, že nemůžete nic změnit, nezoufejte, že budoucnost je ztracená. Naši předci přežili nejen drsné podmínky deportace, ale dokázali se vrátit i na rodný Krym. Obstáli v boji se samotným sovětským impériem. Oni přežili deportaci, my jsme povinni přežít okupaci, abychom zůstali sami sebou. Já zůstávám s vámi, i za zny vězení. To je jeden z posledních vzkazů, který Nariman Dželal poslal svým příbuzným a vlastně přátelům.
A nepletu se tedy, že jste se potkali osobně. Jak na vás působil?
Opravdu jsme se setkali, je to před 2,5 lety, v březnu roku 2020, kdy se na půdě Senátu parlamentu České republiky uskutečnilo veřejné slyšení k situaci na Krymu, k situaci krymských Tatarů, kterého se zúčastnil kromě režiséra Oleha Sencova, v té době již propuštěného asi půl roku, také Nariman Dželal. Jak na mě působil? Jako nesmírně statečný, vyrovnaný, odvážný muž, který je si vědom toho, že může být zítra ve vězení, pozítří, za měsíc nebo taky nikdy. Člověk, který je s tímto velmi srozuměný a není ochoten ustoupit ani o krok. Právě při vědomí toho, o čem už jsem mluvil, že v životě jeho, jako krymského Tatara, jsou tři základní slova a to je vrátit se, zůstat a bojovat o to, abych mohl zůstat.
Moc krát děkuju i vám za to, že jste přišel, za vaši práci a tohle povídání. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Stejné příběhy, jiná jména, organizace Člověk v tísni se věnoval tentokrát porušování lidských práv na Ukrajině. Konkrétně jsme se bavili o krymských Tatarech. Já vám děkuju za pozornost, ale připomínám, abyste si nezapomněli poslechnout i další příběhy, které se dějí v Rusku, Bělorusku nebo děli v době komunismu v Československu. Takové díly najdete ve všech podcastových aplikacích nebo na stránkách jsns.cz, kde je řada dalších vzdělávacích materiálů. Díky a naslyšenou.
Slyšeli jste podcast Stejné příběhy, jiná jména. Natočeno v roce 2022 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Všechny díly můžete poslouchat na webu jsns.cz a v podcastových aplikacích.